de la oră la oră. S-a văzut, de pildă, că în Ucraina repetarea alegerilor a putut fi obținută de milioanele de protestatari, în primul rând, nu cu argumentul forte al manifestațiilor de stradă, ci cu acel al exit poll-ului, care deduse un rezultat probabil diferit complet de acela real oficial al numărătorii. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 21:30. Și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu
și Vitalie Kondratski. Ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org.
Președintele României, Traian Băsescu, a reafirmat într-un interviu acordat astăzi postului public de radio că normalizarea relației cu Republica Moldova este o necesitate dictată de considerente de securitate, dar și de istoria comună a celor două țări. Mai mult, Băsescu a precizat că numai astfel România poate fi un avocat credibil al Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Menținându-ne prioritățile de integrare în Uniunea Europeană, de consolidare a poziției noastre în NATO, România are obligația să se uite și dincolo de frontiera ei de est, pentru că avem interese majore în zonă, în primul rând interese de securitate națională. Suntem la câțiva kilometri de un conflict înghețat în Transnistria, iar România nu poate să fie indiferentă, pentru că cele mai periculoase sunt conflictele înghețate. Primul lucru care trebuia făcut era normalizarea relațiilor noastre cu Republica Moldova. O normalizare care era impusă nu numai de nevoile noastre de securitate, dar și o normalizare care este impusă de istoria comună a poporului român, pentru că și în Moldova avem același popor, aceeași istorie. Suntem în două state independente. Spre marea mea satisfacție, relațiile României cu Moldova s-au dezghețat, am găsit un voronin hotărât să pună capăt înghețului relațiilor româno-moldovene, un voronin care, alături de toți ceilalți șefi de partide, pentru că m-am întâlnit cu toți șefii partidelor parlamentare, dar și neparlamentare, afirmă fără rezerve că drumul lor este către vest, către Uniunea Europeană. Mai mult decât atât, am găsit deschidere pentru ca cei 6 ani în care România și-a înrăutățit relațiile cu Moldova să aibă un sfârșit, să trecem la niște relații mai mult decât normale, niște relații de bună vecinătate, de prietenie, așa cum reclamă istoria poporului român și nevoile ambelor țări.
Declară astăzi președintele României, Traian Băsescu, la postul public de radio. Noua strategie a diplomației românești, orientată în egală măsură spre vest și spre est, este ilustrată de primele vizite făcute sau programate ale președintelui român. Chișinău, Kiev, Auschwitz, Londra și vor urma Moscova, Washington și Berlin.
Schimbările politice din Ucraina au determinat o reașezare a priorităților politice din zona Mării Negre, a explicat Andrei Pleșu, consilier prezidențial pe probleme de politică externă. Într-un lung interviu acordat ziaristului din România, Stelian Tănase, Pleșu a vorbit, între altele, despre prioritățile diplomației de la București, între care se înscrie și Moldova, după cum a demonstrat o vizită recentă a noului președinte, Traian Băsescu, la Chișinău. Victor Eschenazi are detalii.
Moldova, după câțiva ani de relativă răcire și închistare, dă semnale spre vest extrem de puternice, afirma aseară consilierul președintelui României pe probleme de politică externă. Andrei Pleșu nota, îl citez, am fost uimit că toate formațiunile politice cu care am avut de-a face, la putere sau în opoziție, în materie de discurs pro-european, sunt perfect omogene. Consilierul pe probleme externe a subliniat gestul în sine al președintelui Băsescu de a prelua inițiativa în mod dinamic pentru relegarea raporturilor cu omologul său de la Chișinău, cu precizarea:
președintele Băsescu a fost foarte atent să nu intre în campanie, s-a văzut cu toate forțele de opoziție, inclusiv cu cele care nu sunt în Parlament, așa cum înclina să orienteze programul organizat la Chișinău.
Altfel spus, nota în continuare Andrei Pleșu.
S-ar fi ajuns la dialog, s-a stat de vorbă, s-a stat la masă, s-au discutat deschis lucrurile.
Întrebat la ce a condus dialogul purtat, consilierul președintelui afirma că s-a ajuns la ideea.
România se angajează să sprijine Moldova în orientarea ei europeană, să devină un avocat și un aliat. S-a ajuns la discuții foarte serioase despre problema Transnistriei, pentru că perspectiva de integrare europeană a Moldovii cu o Transnistrie aflată în criză e infinit redusă.
E irezolvabilă.
S-a discutat despre ce raporturi noi se creează în zonă, dată fiind schimbarea din Ucraina. Și de asemenea s-a discutat ce perspective economice există între cele două țări, problema energiei electrice, conotațiile ei politice și așa mai departe. Prin urmare, președintele Băsescu a reușit să impună pe agenda regiunii tematica orientării europene a Moldovei ca pe o tematică masivă.
Transnistria nu este o problemă locală, așa cum nu sunt nici crizele din Georgia sau Nagorno-Karabah, observa Andrei Pleșu, pentru a puncta în continuare acțiunea Uniunii Europene până acum și miza nouă a raporturilor politice din zonă. După spusele lui...
Pe de o parte, Bruxelles n-a avut o reacție destul de promptă și destul de timpurie la toată problematica zonei. Atenția pe Ucraina s-a concentrat abia în ultima clipă, respectiv... preocupările integrării, ale instituționalizării, lărgirii europene, au atenuat un pic problematica asta de graniță și a trebuit să se întâmple lucruri în Ucraina pentru ca Europa să deschidă ochii. Pe de altă parte, există firește un interes strategic al Federației Ruse pentru zona asta, care îi aparține ca zona de influență de foarte multă vreme. Au existat tonuri de indispoziție și de crispare din partea dinspre răsărit și lucrurile astea redeschid și problema relației Uniunii Europene cu Federația Rusă.
Între timp, la Kiev, Revoluția Portocalie continuă. Parlamentul a aprobat noul guvern condus de Iulia Timoshenko. Detalii de la Oana Serafim.
Dezbaterea din Parlamentul ucrainean a început prin anunțul președintelui Victor Iușcenko.
Oamenii așteaptă ca noul guvern să fie cinstit și să găsească răspunsul la problemele pe care națiunea mea le are de 14 ani. Vă asigur că am credința și încrederea că guvernul acesta își va atinge țelurile. Așa că, dragi prieteni, folosind dreptul pe care mi-l dă Constituția, vă cer aprobarea. Cer aprobarea Radei Supreme să o numească pe Iulia Volodimirovna Timoshenko drept premier al Ucrainei.
Premier-ministrul Ucrainei.
În discursul său în fața parlamentarilor, Iulia Timoshenko a promis o serie întreagă de reforme, atât în politica internă cât și în cea externă, de la creșterea nivelului de trai la eliminarea corupției și până la orientarea către Uniunea Europeană a politicii Kievului. Am deșertat credința și speranța populației că guvernul poate să acționeze nu numai în propriul interes, că poate să rezolve nu numai propriile probleme, dar că poate activa în folosul oamenilor care până acum, de 12 ani încoace, doar s-au uitat la guverne și care acum vor rezultate. În ceea ce privește politica externă, Iulia Timoshenko a vorbit despre Rusia ca despre primul și cel mai important partener și a adăugat mai apoi, dar drumul nostru se află în Europa. Și a anunțat că guvernul pe care îl conduce va căuta să obțină aprobarea pentru o strategie națională care se ducă spre admiterea în Uniunea Europeană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ne întoarcem în Republica Moldova. Privatizarea terminalului de la Giurgiulești, cumpărat de o firmă azeră, a provocat euforia primului ministru Vasile Tarlev, care vorbea despre, citez, îndeplinirea unui vis de aur, ieșirea la Marea Neagră, și despre un moment crucial în transformarea Republicii Moldova, citez, din importator în exportator de țiței. Vitalie Dogaru relatează.
Potrivit documentelor semnate, compania Azel va procura activele terminalului Giurgiulești și va prelua integral datoria de circa 20 de milioane de dolari a guvernului moldovean față de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Suma investițiilor pe care le va face Azpetrol în Republica Moldova se ridică la 250 de milioane de dolari. Vicepreședintele companiei, Thomas Moser, spune că acești bani vor fi cheltuiți în trei tranșe.
Pentru început ne propunem să finalizăm terminalul de la Giurgiulești. La etapa a doua vom construi un port pentru pasageri și mărfuri, după care vom da în exploatare o rafinărie. Ne planificăm ca întreaga investiție să fie realizată în 5-7 ani, dar sperăm că produsele petroliere să fie importate prin intermediul terminalului de la Giurgiulești până la sfârșitul acestui an.
Premierul Vasile Tarleva afirmă că prin investițiile companiei Azeri, Republica Moldova își va realiza visul de aur de a avea ieșire la Marea Neagră. Potrivit premierului, acest lucru va întări securitatea energetică a țării și va deschide noi piețe pentru agenții economici.
Construcția acestei întreprinderi va transforma Moldova dintr-o țară importatoare de petrol într-o țară exportatoare de petrol și evident că de asemenea va influența la îmbunătățirea bilanței comerciale a Moldovei. Și evident că este foarte important că odată cu implementarea acestui proiect va aduce investiții enorme. Și nu este mai puțin important că în această regiune vor fi create în timpul cel mai apropiat minimum 2500 de locuri de muncă.
Prezent la ceremonia de semnare a acordului de vânzare-cumpărare a terminalului de la Giurgiulești, reprezentantul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Volker Recker, a menționat calea lungă și dificilă în identificarea unui investitor pentru terminalul de la Giurgiulești. El a numit compania Azpetrol drept un partener perfect pentru Republica Moldova.
Noi considerăm că această investiție va fi în beneficiul și folosul nu doar a companiei Azpetrol, dar a întregului popor al Republicii Moldova. Am studiat foarte atent strategia și planul de dezvoltare prezentate de Azpetrol și considerăm că această combinație este una perfectă.
Analistul economic Ion Preașcă spune că deschiderea terminalului de la Giurgiulești va înviora piața de produse petroliere din Republica Moldova și poate provoca o ieftinire a carburanților începând de anul viitor. Dar acest lucru poate fi compromis de anumite grupuri de interes.
Există interese anume și, în primul rând, pătrunderea Azpetrolul va semna o lovitură pentru unele companii care sunt prezente aici. Primul rând, companiile mari, cât despre grupul de influență, ele sunt foarte puternice, pentru că, oricum, contrabanda rămâne foarte mare și sunt firme care continuă să fac contrabandă și persoane care facilitează acest contraband vor căuta să blocheze într-un fel sau altul realizarea proiectului.
Preașcă spune că există totuși riscul ca o nouă guvernare să revizuiască acordul cu azerii. În final menționăm că mai multe formațiuni participante la alegerile din martie 2006 vizează în programele lor electorale asigurarea securității energetice a Republicii Moldova. Astfel, blocul electoral Moldova Democrată contează pe încurajarea procesului investițional, iar Partidul Popular Creștin Democrat optează pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu resurse energetice și implementarea programelor de sporire a eficienței sectorului energetic. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Este privatizarea terminalului de la Giurgiulești cu adevărat un mare succes al guvernului, îndeplinirea visului de aur al Moldovei, după cum declara premierul Tarlev?
Am stat de vorbă cu Ilham Shaban, directorul Centrului Independent de Cercetări Petroliere din Azerbaidjan, care spune că Azpetrol este o companie privată extrem de netransparentă. Se spune că Azpetrol este o întreprindere a familiei și lumea refuză să vorbească despre lucrurile ce țin de această companie. Cât privește extinderea Azpetrol în Moldova, Shaban consideră că acesta este mai mult meritul partenerului financiar al companiei, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care a finanțat și terminalul de la Giurgiulești. Cât privește extinderea companiei în Moldova, aici este mai mult meritul BERD, care a acordat la sfârșitul anului trecut un credit de 15 milioane de dolari pentru Azpetrol, iar apoi s-a aflat că guvernul moldovean are o datorie de 15 milioane față de BERD. Shaban a subliniat și faptul că directorul executiv al Azpetrol, Thomas Moser, a fost director al reprezentanței BERD în Azerbaidjan. Înființată în 1997, Azpetrol are 54 de stații de alimentare cu benzină și 4 cu gaz în Azerbaijan, dar din anul 2000 a început să transporte petrol din Turkmenistan și Kirghizistan în porturile georgiene și mai deține o companie de leasing, una de construcții și o bancă. Azpetrol mai are o bază petrolieră și două terminaluri petroliere, construcția unuia dintre ele fiind finanțată dintr-un credit al BERD de 100 de milioane de dolari. Pe viitor, compania planifică să unească acest terminal cu conducta petrolieră Baku-Tbilisi-Ceyhan. Referindu-se la planurile de extindere a Azpetrol în Ucraina și în țări din Europa de sud-est din Moldova, expertul azer a spus că Azpetrol a refuzat în repetate rânduri să investească în Ucraina pe motiv că proiectele nu ar fi suficient de rentabile și a subliniat că produsele petroliere din România sunt mult mai bune decât cele din bazinul Mării Caspice. Dacă ne uităm că Azpetrol vrea să investească în următorii 7 ani 250 de milioane de dolari în Moldova, capacitățile ce urmează a fi construite sunt mult mai mici ca cele existente în Azerbaijan și care au costat mult mai puțin. Într-o anumită măsură se poate spune că este o operațiune de export de capital într-o regiune mai liniștită. Este un proiect grandios și dacă ne mai gândim că în Europa de Sud-Est sunt foarte mulți jucători, proiectul este riscant. Aici poate exista și un aspect politic și spălare de bani și orice altceva. Mai spune Ilham Shaban, directorul Centrului Independent de Cercetări Petroliere de la Baku.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vorbeam la începutul emisiunii și vom mai vorbi de multe ori până pe 6 martie despre importanța alegătorului bine informat. Să ne uităm acum mai analitic la câteva aspecte ale campaniei electorale care au de-a face tocmai cu informația. Unele partiduri au fondurile necesare și interesul necesar pentru a se adresa unei minorități, până una alta o minoritate. Minoritatea utilizatorilor de internet. O minoritate care, potrivit sociologilor, este formată din tineri urbani cu o educație peste medie. Valeriu Cațăr s-a uitat ceva mai critic la câteva pagini de internet.
Majoritatea concurenților electorali, în special cei ale căror șanse de a intra în viitorul Parlament sunt considerate reale și au reînnoit ori au creat, înainte de scrutinul din 6 martie, site-urile lor pe internet. Astfel, site-ul Partidului Popular Creștin Democrat, cel al Blocului Electoral Moldova Democrată sau cel al Partidului Social Democrat oferă o gamă largă de informații cuprinzând obligatoriu programul și platforma electorală, precum și o selecție de știri actualizate în mod curent. Excepția o face, se pare, doar Partidul Comuniștilor, pe site-ul căruia cele mai recente informații datează cu mijlocul anului trecut. Eficiența internetului ca instrument de propagandă electorală este apreciată însă în contradictoriu de reprezentanții partidelor și a alianțelor ce s-au înscris în cursa electorală. Purtătorul de cuvânt al Moldovei Democrate, Victor Osipov, susține că importanța internetului a fost probată în alegerile din Ucraina și din România.
Aceste tehnologii sunt utilizate deja destul de intens de o anumită categorie specifică, oameni de afaceri, tineri în special. S-a văzut deja că ei folosesc internetul ca una dintre sursele principale de informare. Nu este exclus ca un procent sau două sau trei, nu neapărat 30, dar oricum se contează foarte mult în economia alegerilor.
Ceva mai rezervat este purtătorul de cuvânt al creștin democraților, Mihai Corețchi, în opinia căruia utilizatorii internetului reprezintă deocamdată un segment restrâns de potențiale alegători.
Este vorba mai întâi de toate de tineretul, de la 15 la 25 de ani, dar cu părere de rău, dacă este să vorbim de acoperirea internetului pe țară, ea este foarte mică. Și în altă ordine de idei, nu poți pretinde că ești o organizație serioasă dacă nu ai un website. Iată de ce PPCD tocmai a lansat de curând pagina sa pe internet.
La rândul său, Alexandru Petkov, șeful Centrului Informațional Analitic al Partidului Comuniștilor, consideră că internetul nu poate influența rezultatul alegerilor, la fel cum l-a făcut-o în Ucraina, Rusia sau România, unde numărul utilizatorilor curenți este cu mult mai mare în comparație cu Republica Moldova.
Există alte surse mai eficiente decât internetul la zi. Să sperăm că odată cu implementarea programului prezidențial de computerizare a întregii țări, situația va fi salvată și la următoarele alegeri, într-adevăr, internetul va fi decisiv în votul.
Trebuie să menționăm că în rețea au apărut în această campanie electorală două site-uri specializate, susținute de organizații non-guvernamentale, care își propun să reflecte alegerile în ansamblu și nu prin prisma unuia sau altuia dintre concurenți. Acestea sunt site-urile Electorala 2005, creat de ProDemo, și Alegeri 2005, al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. În schimb, de câteva luni nu mai poate fi accesat site-ul oficial Alegeri MD, pe paginile căruia era stocată informația despre toate scrutinele ce s-au desfășurat în Republica Moldova după declararea independenței. L-am întrebat pe Igor Boțan, directorul executiv al ADEPT, ce rol poate juca realmente internetul în perspectiva apropiatelor alegeri parlamentare. Iată ce ne-a răspuns.
În Republica Moldova, aproximativ 5% din cetățeni ar avea acces la internet. Din acest punct de vedere, internetul în alegeri este doar o sursă de informație și un mijloc de stocare a informației imparțiale pentru mijloacele media care le pot apoi lua și răspândi. Inserăm pe pagina web platformele electorale, listele de candidați, o statistică despre participarea în alegerile anterioare. Presa scrisă, alte mijloace media au acces la această pagină și pot eventual distribui informațiile care sunt pe pagina web.
Potrivit lui Igor Boțan, chiar dacă se află în creștere, numărul încă mic de utilizatori face ca internetul să nu influențeze la modul propriu-zis comportamentul electoratului nici măcar în ziua alegerilor, când rețeaua globală rămâne singurul mijloc de informare care nu cade sub incidența prevederilor legale ce interzic propaganda electorală. Managerii companiilor care prestează servicii internet confirmă faptul că navigatorii rețelei nu se agită în preajma scrutinului și audiența paginilor specializate nu crește în mod spectaculos. Cu toate acestea, autorii de regulamente electorale încearcă să interzică publicarea de sondaje pe site-uri cu cel puțin 10 zile înainte de data scrutinului. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Și spoturile publicitare, cele de la televiziune, ca și internetul, ar putea fi o sursă de informații pentru alegător. Ar trebui să fie o sursă de informații. În opinia unor specialiști, însă, ele apelează mai degrabă la sentimente, prejudecăți, idei preconcepute, par menite să întărească imaginile robot. Dumitru Crudu relatează.
Pe parcursul a două săptămâni și jumătate, numai 5 partide și-au ofertat reclama politică. Jurnalistul și politologul Aurelia Peru, care în urmă cu mai mulți ani a realizat la Televiziunea Națională o emisiune de analiză a vieții politice, este de părere că Partidul Popular Creștin Democrat abordează publicitatea electorală într-o manieră emoțională, pe când ceilalți adversari politici operează cu un mesaj grav adresat raționalității.
Spoturile dreptei politice și în electorala 2005 se axează pe elementul afectiv cromatic. Deci lideri energic, echipă tânără, promotorii revoluțiilor orange în Moldova. Într-un fel, Partidul Popular Creștin Democrat rămâne fidel tradiției publicitare. Pentru comparație, în campaniile precedente, elementul afectiv îl constituia inima albastră și holograful. Spoturile publicitare ale partidelor de stânga pun miza în special pe elementul informațional cu un caracter manipulator, dacă mă refer la Partidul Comunist, adică noi am guvernat bine, noi am majorat pensiile, noi am majorat salariile. Spoturile publicitare ale centrului politic încearcă să lanseze niște mesaje sobre, niște spoturi de prezentare a echipelor, a liderilor și nu spoturi de flatare cu electoratul, fapt pe care și-l pot permite niște partide care au reușit deja să se poziționeze bine pe eșichierul politic autohton.
Experții cu care am stat de vorbă susțin că cei mai mulți realizatori de spoturi au mers pe căi bătătorite. Dramaturgia este construită extrem de simplu. Liderul partidului este comparat cu soarele care răsare sau este asemuit primăverii care urmează să vină. Simbolistica politică este consolidată prin detalii nesofisticate, parcă preluate din seriale latinoamericane. Fruntașii partidului ies în fața mulțimii cu un trandafir proaspăt în mână, ca și cum ar veni la ziua de naștere a iubitelor sau la nuntă, îmi spunea un artist enervat pe care spoturile l-au derutat în loc să-l ajute să decidă pentru cine să-și dea votul. În alte spoturi, prezența florii soarelui simbolizează belșugul, astfel partidul actorul protagonist sugerează că știe cum să îmbunătățească viața oamenilor. Unele spoturi insistă pe valențele simbolice ale culorilor electorale asumate de curând, galbenul și portocaliul. Mesajele electorale sunt transmise de cele mai multe ori direct de liderii partidelor, iar alteori sunt puse în gura unor oameni simpli. Conținutul acestor mesaje este simplificat la maximum și nu se deosebește cu nimic de cel prezent în afișele electorale. Mesajul este transformat într-un slogan rudimentar care poate fi înțeles fără efort. Jurnalistul de televiziune Constantin Starăș, autorul emisiunii Rezonans, pe care presa de la Chișinău l-a calificat drept portavocea propagandei oficiale, oricare ar fi regimul de guvernare, consideră că spoturile au o dramaturgie nesofisticată și un mesaj sărac pentru a fi înțelese de alegători. Starea actuală a reclamei politice este ușor de definit. Partidele încearcă să-i scoată în față pe liderii politici, dar mai sunt și unele nuanțe. Dacă unele partide vor să-și scoată în evidență mai ales culoarea lor electorală, atunci alte partide mizează pe demnitatea și realizările lor, apelează la cifre concrete. Dramaturgia spoturilor publicitare este foarte simplă. Concurenții vor să scoată în evidență defectele adversarilor politici și să se laude cu calitățile și realizările lor. Nu văd nicio dramaturgie deosebită. E una elementară și primitivă, dar cum arată experiența? De obicei, își iau efectul tocmai asemenea scenarii. Contrar așteptărilor, telepropaganda electorală nu se deosebește prea mult de producția video și audio din campania precedentă, de acum 4 ani. Alteori produce impresia că s-a făcut cu bani mai puțin, conchid experții. Ceea ce înseamnă că partidele politice mizează totuși pe alte procedee, eventual pe dezbaterile televizate pe care alegătorii le vor urmări pe ultima 100 de metri. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amadar, la Cinclen, Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Maserea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziarul Stalița de mâine inserează niște impresii de călătorie semnate de Larisa Mihailo și intitulate O asemenea Italie nu poate fi uitată. În aceeași publicație puteți citi articolul lui Anatolii Postoliuc despre politica de cadre a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. Iată și alte câteva titluri din Stalița de mâine. Drama copiilor, bolnav de tuberculoză de la grădinița numărul 9. Electorala 2005 va arăta dacă Moldova va fi în stare să adere la familia europeană. Grigore Gorea de la Centrul pentru Combaterea Crimei Organizate și Corupției va fi audiat în calitate de martor în cazul Șarban. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediție de sâmbătă, sunt prezentate de directorul acestei publicații, Tudor Rusu.
În Europa, dar prin America, despre pragmatismul american cultivat încă de pe băncile școlii. Semnatar, profesor doctor în filozofie la Universitatea Bălțeană, Petru Login. Managerii chișinăuieni Alexandra Maftei și Luba Melniciuc, profesoare la Liceul Ștefan cel Mare din Chișinău, semnează articolul de analiză aplanarea conflictelor. Ministerul Educației oferă în Făclia de mâine multe amănunte despre noua decizie guvernamentală de a acorda stipendii la 70% din numărul studenților moldoveni, de asemenea de a stabili cuantumuri mărite ale burselor atât pentru studenți cât și pentru doctoranți și pentru rezidenți, ca și pentru deținătorii de burse nominale, Bursa Republicii, Bursa Guvernului, Bursa Gaudiamus.
A fost publicistul Tudor Rusu de la Făclia, de la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Cum ne apropiem de încheierea emisiunii, vom repeta și principalele știri ale zilei. În Republica Moldova s-a încheiat înscrierea candidaților pentru alegerile generale din 6 martie. În cursă sunt înscriși acum 19 concurenți, partide, alianțe, candidați independenți. Statele Unite și comunitatea internațională în general vor urmări cu foarte mare atenție alegerile generale din Moldova, desfășurarea acestora și corectitudinea lor, declară la Chișinău Steven Miniches, șeful delegației americane la OSCE. Comisia Electorală Centrală propune peste 20 de condiții pentru a deschide eventual centre de votare în Transnistria. Este vorba despre condiții care să asigure corectitudinea votului pe malul stâng al Nistrului. Finanțarea partidelor politice în Republica Moldova rămâne o mare necunoscută, motiv pentru care este necesară o schimbare a legislației, dar după alegerile din martie, declară la Chișinău specialiști europeni. Iar la București, președintele României, Traian Băsescu, reafirmă că normalizarea relațiilor cu Republica Moldova este una din prioritățile politicii externe românești, mai ales dacă Bucureștiul vrea să fie avocatul Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cu aceasta se încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu și
Vitalie Gondraschi
vă mulțumesc pentru atenție și vă spun noapte bună!